halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:44 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Isniin bisha Septembarna waa 15 sanadka 2014 idaacaddan waxaa wada jir idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Xuseen Baraadan.
Wax walba erkay kama soo dhacaan bilaash laguma helo dibba lagu keenay dibta lagu keenay waa inay dadkuna ay fahmaan in wax la'aan inaanay socodin.
Waa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlaya munaasabad deeq ay dowladda Jabaan soo gaarsiisay dalka Jabuuti.
Maanta waxa jirta in ID-yada ama kaarka wax loo yaqaano aqoonsiga kaararka wadanka ilaa dhowr bilood ay jirtay sawtan ay ahayd arrin taa la xiriiro waxa jira saraakiil laga bixiyay shaqada ayay dhacay weerar iyo tigid.
Waa wariye Robleh Graad oo aan ka wareysanay go'aan Kenya ay ku xirtay xafiisyada laga bixiyo baasaboorada ilaa iyo 4 degan oo Garissa ay ka mid tahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan shir ku saabsan la dagaalanka ururka ISIS oo ka dhacaya magaalada Paris ee dalka Faransiiska.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka qurbe dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore si warka caalamka. Qiyaastii 30 wadan ayaa ballan qaaday in wadanka Ciraaq lagu taageero dagaalka uu uga soo horjeedo maleeshiyada ISIS iyadoo la siinayo wax kasta oo laga maarmaan ah oo ay ku jirto gargaar dhinaca militariga. Hadal qoraal ah oo daba socday kulan Khamiistan ka dhacay magaalada Paris oo ku saabsanaa xiisadda ayaa diblomaasiyiintu waxay sheegeen in gargaarku uu ahaado mid ku yimaada baahiyaha ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka Ciraaq iyadoo la raacayo xeerka caalamiga ah iyo iyada oo aan khatar la gelinaynin amniga dadka rayidka ah. Kulanka ayaa waxaa ku jiray mas-uuliyiin ka kala socday ku dhawaad 30 wadan qaramada midoobay, midowga Yurub iyo sidoo kale ururka jaamacadda Carabta. Waa tallaabadii u dambeysay ee dadaal la doonayo in lagu abuuro isbahaysi la dagaalama kooxda ISIS, taas oo la wareegtay qaybo ballaaran oo ka mid ah waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq iyo sidoo kale bariga Syria.
Militariga dalka Mareykanka ayaa hoggaaminaya dhoolatus ku saabsan nabad ilaalinta, kaasi oo ka dhacaya dhinaca bari ee dalka Ukraine, waxaana dhoolatuskan ku lug yeelanaya ilaa iyo 15 dal. Wasaaradda Gaashaandhigga dalka Mareykanka ayaa bilowgii bishan shaacisay dhoolatuskan soconaya 12 maalmood, iyadoo oo sheegtay inay ka qaybgeli doonaan ilaa 1,300 oo xubnood oo ay ku jiraan 200 askara. Arrintan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee la geeyo dalka Ukraine ciidamo ka socda dalka Mareykanka, tan iyo intii ay rabshaduhu ka dilaaceen dalka Ukraine bilowgii sanadkan. Dhoolatuskani ayaa yimid xilli ay weli socdaan dagaalada u dhexeeya ciidamada dalka Ukraine iyo kooxaha mucaaradka ah, kuwaasi oo ka socda dhinaca bariga dalkaasi. Tallaabadan ayaa ku soo beegmisa iyada oo madaxweyne Obama uu aqalka cad ku qaabili doono madaxweynaha dalka Ukraine dabayaaqada 7-daadkan.
Dowladda Iran ayaa sheegtay in ay diiday codsi uga yimid dalka Mareykanka oo ku aadan in ay ku biiraan isbahaysiga ka dhanka ah maleeshiyada ISIS ee ku sugan dalka Ciraaq. Hoggaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa war uu kana sii daayay telefishinka dowladda ku sheegay in safiirka dowladda Mareykanka oo fadhiya Ciraaq uu weydiistay dalka Iran iskaashi la xiriira isbahaysigaasi, laakiin waxa uu sheegay in codsigaasi la diiday sababtoo ah dowladda Mareykanka ayay ku eedeeyeen in ay ku lug leedahay arrimo aan wanaagsanayn.
Muhaajiriin tira badan oo Afrikaana ayaa oo doonayay inay qaarada Yurub galaan ayaa la leeyahay, waxaana laga cabsi qabaa inay geeriyoodeen kadib markii ay xeebaha Liibiya ku degtay doontii ay saarnaayeen. Saraakiisha Liibiya ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen keliya 36 qof oo ka mid ah 250 qof oo doontaasi saarna. Dadka la badbaadiyey ayaa waxaa ku jira 3 haween ah. Qalalaasaha iyo nidaam la'aanta ka taagan dalka Liibiya ayaa ka dhigtay marin ay soo maraan dadka Afrikaanka ah ee sida sharci darrada doonaya inay ku galaan xeebaha qaarada Yurub.
Habeen isniin oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal, markale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta deeq ka gudoomay dawladda Jabaan. Deeqdaasi ayaa loogu talagalay ciidamada dabdamiska iyo daryeelka bilicda. Jabuuti daryeelka bilicda Jamhuuriyadda Jabuuti magaalada Jabuuti waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa gudoomiyay maanta munaasabad lagu gudoonsiiyay deeqalaba ciidamada dambiska ee badbaadada rayidka iyo xafiiska qaabilsan daryeelka bilicda Jabuuti. Dawladda Japan ayaa deeqdaasi qalabka ugu yaboohday Jabuuti iyadoo aan ahayn markii uu horeeyay ee Japan uu deeqalaba soo gaarsiiyay qaybahaasi, hase yeeshee waa markii uu horeeyay ee tira baabuur intan leeg uu Japan ugu deeqo xafiisyada badbaadada rayidka iyo daryeelka bilicda Jabuuti. Deeqdan qalabka ayaa ka kooban 62 baabuur oo lagu talagalay ciidamada dambiska iyagoo isku jira booyado noocyo kala duwan ah, baabuurta fuuqiyada sare ka damiyay dabka, baabuurta gurmadka dhaawaca iyo baabuurta xiriirka badbaadada. Xafiiska daryeelka bilicda Jabuuti ayaa isna la gudoonsiiyay 16 baabuur oo ka kooban baabuurta lagu qaado qashinka, kuwa ururiya wasakhda iyo kuwa xaada dariiqyada. Munaasabadan deeqda ayaa ku soo beegmatay waqti ciidamada dambiska ee Jabuuti ay dhawaan ku soo wareegeen xarun cusub oo loo dhisay oo aad uga balaadhan tii hore ay ugu jiri jireen. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa nooga waramay qaabka uu soo dhaweynayo deeqdan iyo siduu uga codsanayo mas-uuliyiinta iyo dadweynaha inay ku faraadkaadaan qalabkan cusub.
Anagu arrinka meeshan imika aan joogno bismigayga waan ka soo qayb galay, waan u sheegay koloneelka waxaan u adkaysan weynay meesha ay ku noolaayeen iyo hawsha laga sugay iyo qalab la'aanta iyo moral la'aanta ayaan ka kadiidinay oo waa ka yani maanta igu horeysa markii hore waxaa furay premier ministerka ayaa furay ahayd takalana reer Vuari iyaguna waa inagay tagnay meeshoodii. Maantana qalabkii dowladda Japan ay noogu deeqday ayay heleen. Waxaan deesleeyahay inay ku faracadkaadayaan baan iyaan hubaa. Waxaan hubaa in dadkan mas-uuliyadda hayaay iminka labada nin ee garab joogtay inay yihiin kuwii u qalmayay inay hawshaas gacanta ku qabtaan, dadkeennana inay ku baraarujiyaan wax walba erka kama soo dhacaan, bilaash laguma helo, dhibta lagu keenay waa inay dadkuna ay fahmaan in wax la'aan inaanay soconin, wadaninimo la'aan waxba inay soconin, dal jacayl la'aan inaanay waxba soconin. Kolka dawladda un in la eega maahina war wax ku darsadaan leenahay.
Dhinac kale, safaaradda Mareykanka ee ku taalay Jabuuti ayaa maanta gudoonsiisay deeq ka kooban qalab ururo bulsho oo ka howlgala magaalada Jabuuti iyo gobollada kale ee Jabuuti ay ka kooban tahay. Arrimaha ilaaliyaha safaaradda Mareykanka ee degan Jabuuti ayaa deeqdaasi ay kala saxeexdeen 7 urur bulsho oo kala qaabilsan qaybo kala duwan, iyadoo aan ahayn markii uu horeeyay safaaradda Mareykanku ay gaadhsiiso deeq qalab ururada bulshada ee Jabuuti. Deeqdan ayaa ka kooban makiinadaha dharka lagu tolo, qalabka fudud ee beeraha, iyo kuwa loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada. Maalkheyr Cukiye iyo Leysani Gabca oo ka mid a ururada ka faa'iidaystay deeqdan ayaa iga waramay dareenkooda.
Ururkayga wuxuu ka shaqeeyaa dadweynuhu u shaqeeyaa dhalinyar hablo yaryar baan barnaa makiinada si loo tolo. Wallaahi waan ku faraxsannahay, waan u mahad celinaynaa ambaasaadka Mareykanka, waan u mahad celinaynaa taasoo madaxweynaha iyagu
safaaradda Mareykanka marka
waa wana mahad celinaynaa safaaradda Mareykanka, waanu hambalyeynaynaa madaxweynaha iyagoo dhalinyarta iyo dumarka wixii doonaya baahan ayaan tababarnaa. Wallaahi way na gacan qabatay oo waxayna siisay ambanasana siinaysaa material aan ku shaqeyno oo dadka ku habeyno qalabka aan kaga faa'iideysano ambasad dhalinyarteen iyo dadkeena aan uga faa'iideyno ayay
kolka waxa dheesheen inagu qalab lagu talo dharka.
Ha walaalo taasan helay walaalo.
Haweena xagiina ka faa'iideysta barashada qalabkaasi aan dharka lagu talo?
Ila 54 weeyaan, 25 waa gabdha yaryar, ila 12 waxa weeyaan dumar reer leh.
Waxaan galay waa Bikedus. Dadweynaha Bikedus mahadban celinaya. Waxaan soo waydisanay dhalinyarta Bikedus inay soo faa'iideystaan, inay tababarka ciyaalka bilaa macnada naga qasaaraya. Waxaan dhahay inay wax naga faa'iideystaan kuwa laxaad ka baxay iyo kuwa naaga hadda tahay inamada iskoolka alaabtiisa ay waydisanay safaaradda. Naagaha waxa waydisanay tababarka makiinadaha iyo dhar tolista iyo intaan naga dhiman oo ataalkaan ibsadi kari وينه سفارة الصو ويدسني وانو قابلن ما هاد بيليهن
رمضان موسى VOA جيبوتي.
halka digisel wili naga la socotaana waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idinkay banaa magaalada Washington. Madaxa hoggaanka socdaalka ee dalka Kenya General Golden Kihilangwa oo dhawaan xilkaasi loo magacaabay ayaa amar ku bixiyay in loo soo xiro xafiisada bixinta baasaboorada ee deegaanada Garissa, Embu, Nakuru iyo Wuliba Eldoret. Dawladdu ma aanay shaacin sababta ka dambeysa talaabadan balse warar la isla dhexmarayo ayaa sheegaya inuu jiro shaki dhinaca musuqmaasuq ah iyo nabadgelyada la xiriira. Daawada Weys ayaa hadaba khadka telefoonka ee wajir kula xiriiray Roble Garaad oo ah suxufi madax banaan.
arinta wajirta ee la istaajiyay meel badan oo basfaro laga soo saaray sida Garissa, Kisumu, Nakuru iyo meel kale. Dhammaan gobollada laga soo saaray ee Nairobi iyo Mombasa. Sababtana sabab cad ma aha laakiin waa sabab la xiriirta sida uu muuqdo arrimaha la xiriira xagga amniga waddanka. Dabagal lagu sameynayo waxyaabaha dawladda mitinka inuu jiro musuqmaasuq qaabka la soo saaray basfaro iyo waxyaaba la xiriiro xataa inay jiraan dadkaas dabagal ay dawladdu ku sameynayso. Maana waxa jirta in la istaajiyo ahliyada ama kabaarka wax loo yaqaano aqoonsiga kaararka waddanka inaa dhowr bilood la istaajiyo sababtana ay ahayd arrintaa la xiriiro waxa jira saraakiil laga bixiyay shaqada waye ay baan weerar mistigid sanad ay ka soo dirayna dadka tanda arrimaha sa laga yaabo inay xiriir la leedahay waxa ay dawladda u istaajisay istaajinta lafteedu waxay noqonaysaa mid ila amar laga soo saaro laakiin mid kama dambeysa ma aha.
Marka hore go'aankii lagu furay xafiisada laay 4 goobood ah oo ka baxsan Nairobi ee baasaboorada laga bixinayo dawladdu waxay ugu talagashay in dadka loogu fududeeyo inay helaan adeegyada u baahan yihiin haatan oo si kumeel gaar ah amaba adeegyadaasi loo joojiyey miyaysan saameyn ku yeelan doonin shacabka deegaanadaasi degan in ay adeegaasi sahlan ku helaan?
Haraw, saameyn badan bay yeelanaysaa gaar ahaan miyaysan Garissa oo noqonaya Soomaalidu iyo dadka muslimiinta u dhalinta badan waqooyiga waddanka sida gobolka Waqooyi Bari, gobolka Bariga sida Mayare, Marsabad, Yello, ama Garissa, Mandera, Wajir, gobolada oo dhan ee kan ee ku xiriirta wariyaha waxa ku soo adeegsan lixad kamisa diyaarinaya Soomaali badan ama dad badan oo muslimiin ah ay hadda u socdaan xajka. Waxaa la oran karaa xaasameen bay yeelan doontaa aada goobahan kale ilaa marka la reebo kan ee Garissa. Waxaa la yaabaa xaasameen badan inay yeelin maadaama laga bixinaya Nairobi iyo Mombasa inay xaasameen badan ku yeelin, laakiin wuxuu yeelaa waddanka xaasameen dunida ku yeelin sababtoo ah xilli la soo diyaarinayo xajka.
Marka dawladda amaba waaxda socdaalka ee dalka Kenya ma sheegtay xilliga ay baaritaano haddii ay jiraan amaba ay adeegyadaasi dib loo furi doono maadaama ay si kumeel gaar ah go'aankani u yahay?
Dawladda waqti cad oo loo furi doono lama sheegin, laakiin waa la istaajiyay ilaa amar danba. Waxaa ka qaadan kartaa bilooyin, waxaa qaadan kartaa dhowr waqti badan bay qaadan kartaa. Dawladdu haday u aragtaa inay maslaxad ku jirin shaqada la istaajin kara oo ama dambeysa lagu dhawaan kara, laakiin waa arrin oo lugul ama u dhow baaritaan lagu sameynayo qaabka loo bixiya iyo nidaamka lagu marayo bixinta baasaboorada oo intooda badan ay ku lug leedahay musuqmaasuq waqtigan.
Maadaama arrintani ay u muuqato in bulshada muslimiinta iyo Soomaalida ay aad uga xumaadeen oo ay u arkaan tallaabo dib u dhaca sida ka maanta laga dheehan karay warbaahinta dalka Kenya gaar ahaan wargeysyada iyo websaydyada, ma laga yaabaa in siyaasiyiinta deegaanada muslimiinta iyo Soomaalida ay isku dayaan inay arrintani soo farageliyaan oo dowladda ka dhaadhiciyaan in tallaabadaasi laga noqdo?
Guud gobolka ama gobolada waqooyiga mana waa kan hadda nagu aadan xilliga xajka ah. Kan hadda dhow xilliga xajka ku aadan waxay la tahay inay dhex karto waxaa jira baraha muslimiinta, baraha qaran muslimiinta waddanka ayaa jira oo dawladda si rasmi ah qoontan tahay haddii ay warbixin soo saaraan ama nidaamka maro maadaama basfaran ay loo bixinay loo fududeyn karo ay kanka xajka kan hadda dhow. Laakiin waxyaabaha mustaqbal ahaan waxaan filayaa inay jiri doonto dawladda qasab ay noqon doonto inay cadaalad lagu saaro inay dib arintan u farto marka hore badarisa waxa ka furay isdaarii hore ee wadanka hadan ah hoggaamiyaha mucaaradka waxay cidsi kama iimaanay hoggaamiyada ama hoggaamiyasha Soomaalida ama kuwa muslimiinta ay ka soo jeeday waqooyiga wadanka si loo fududeeyo helitaanka baasaboorada ama u fanaanada socdaalka wax ka baxsan wadanka.
Roble Garaad oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada Wajeer oo uu warramay Daawud Aweys halka kala socoteena walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Madaxda Faransiiska iyo Ciraaq ayaa maanta ku baaqay howlgal degdeg ah oo ka dhan ah kooxda Daacish ama ISIS. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa maanta magaalada Paris albaabada u furay shir caalami ah oo looga tashanayo aasaaska isbahaysiga loogu talagalay dagaalka lagaga soo horjeeda Daacish. Madaxweynaha Faransiiska ayaa furitaankii shirkaasi ka sheegay inaanu jirin waqti la dhumiyo. Faahfaahinta warbixintan waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre.
Dalka Faransiiska ayaa maanta marti geliyay shirkan oo ujeedadiisu ay tahay sidii loo dardargelin lahaa hawlaha isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalanka ururka Daacish. Waxaana shirkani ka soo qayb galay wufud ka socotay 30 dal iyo ururo caalami ah oo ay qaramada midoobay horkacayso. Madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in Daacish ay halis weyn ku tahay nabadgelyada caalamka, isla markaana loo baahan yahay in la helo jawaab caalami ah oo arintaasi ku saabsan.
Le combat des Irakiens contre les terroristes.
Dagaalka ay Ciraaqiyiintu kula jiraan argagixisada ayaa ah dagaal innagana ina huseeya oo ay hawshiisu inoo wada taalo. Waxaan ku baaqayaa in si wada jir ah caalamku u taageero dowladda Ciraaq. Madaxweyne Hollande ayaa sheegay in shirkan laga sugayo natiijo qura.
Et nous devons nous engager ensemble. Et c'est le sens de cette conférence. Aux côtés des autorités irakiennes.
Waa inaynu ka wada qayb qaadano waana ujeedada shirkani si loo garab istaago dowladda Ciraaq oo si daacad ah oo wadajir ah garab loo siiyo si ay uga guuleystaan dagaalka ay kula jiraan Daacish oo halis ku ah Ciraaq, Bariga Dhexe iyo waliba caalamkaba. Madaxweynaha Ciraaq Fuad Macsuum ayaa Carabka ku adkeeyay ahamiyadda ay leedahay in si degdeg ah tallaabo adag loo qaado, gaar ahaan iyadoo ay Daacish qoorta ka jireen qofkii saddexaad ee reer galbeed ah oo ay afduub u haysteen, arrintaasi oo sii kordhinaysa cadaadiska beesha caalamka soo wajahaya si ururkaasi wax looga qabto.
نطالب بالاستمرار في شن حملات جوية منتظمة
وحانو دلبانينا إلا سي وضد قاين تعيرك أح إسلامر كان اللودي دو ميل أي كوكا بادان هدي إيو ديب داعي ما دو وحا لغي يابا إن داعش أي قبسدان للك لإسلامر كان أي هوليستو دو سي ويناتو وإن إنو أغو تغنا ميل والبقو أي جوغان وانا إن لغحينا ميل كستو أي خرش كهليان. Faransiiska ayaa saacado ka hor shirkan waxa uu ku dhawaaqay in iyaga iyo Britain ay bilaabayaan duulimaadyo sahan ah oo ay ku kormeerayaan hawada Ciraaq, tallaabadani oo caawinaysa duqeynta cirka ee ciidamada Mareykanku ay ka fulinayaan dalkaasi Ciraaq. Shirkani Paris ayaa lagu tilmaamayaa inuu yahay mid ka mid a tallaabooyinkii u dambeeyey ee dhismaha isbahaysi caalami ah oo dagaal la gelaya kooxda Daacish oo maamusha qaybo badan oo ka mid a dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa ka qayb qaadanaya shirkan isagu oo ka soo laabtay socdaal uu ku soo maray toddobaadkii hore dalalka Bariga Dhexe, socdaalkaasi uu ujeedadiisu ahayd dhisidda isbahaysigan caalamiga ah ee la dagaalanka ururka Daacish.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo nala socodsiinayay magaalada Paris oo maanta uu ka furmay kulana looga tashanayo aasaaska isbahaysi loogu talagalay inuu la dagaalamo kooxda Daacish.
Haddaba iyadoo Mareykanka iyo wadamada ay xulufada yihiin ay isku diyaarinayaan inay weeraro ku qaadaan saldhigyada ururka Daacish ee wadamada Ciraaq iyo Suuriya, ayaa dhinaca kalena waxaa weli ururkaasi uu soo jiidanayaa dhalinyaro da'yar oo ku huleelaya oo ka tegaya weliba wadamada reer galbeedka. Dhalinyaradaasi kuwii u dambeeyey waxaa weeyaan Maxamuud Maxamed oo ah 19 jir, kuna noolaa magaalada Hamilton ee dalka Canada balse ka safray magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka. Haaruun Macruuf oo socdaal hawleed ku jooga magaalada Minneapolis ayaa la kulmay aabaha wiilkaasi oo lagu magacaabo Maxamed, waxaana ugu horeyn u weydiiyey sida ay wax u dhaceen iyo goorta uu wiilkiisu tegey. maxamed oo ah aabaha wiil lagu magacaabo maxamuud maxamed oo ah 19 jir ku noolaa magaalada hamilton dalka canada ka safray magaalada minneapolis kuna biiray ururka daacish oo u warramayey haaruun macruuf
Aula la
halkaad u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii dambe idaacaddeenan gudagelayna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha dalka suudan oo xilkii iska casilay kadib markii xisbigiisu ku guuldaraystay doorashadii baarlamaanka. sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii qurbe. marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobadii warka caalamka u dorkorona.
qiyaastii 30 waddan ayaa ballan qaaday in waddanka ciraaq lagu taageero dagaalka uu uga soo horjeedo maleeshiyada ISIS, iyadoo la siinayo wax kastoo laga maarmaan ah oo ay ku jirto gargaar dhinaca militariga. hadal qoraal ah oo daba socday kulan khamiistan ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo ku saabsanaa xiisadda ayaa diblomaasiyiintu waxay sheegay in gargaarku uu ahaado mid ku yimaada baahiyaha ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka ciraaq, iyadoo la raacayo xeerka caalamiga ah iyo sidoo kale iyada oo aan khatar la gelinaynin amniga dadka rayidka ah. kulanka ayaa waxaa ku jiray mas-uuliyiin ka kala socotay iyo ku dhowaada 30 waddan oo ay ka mid yihiin qaramada midoobeyn ay ku jirto iyo sidoo kale midowga yurub iyo ururka jaamacadda carabta. waana tallaabadii u dambeysay ee dadaal la doonayo in lagu abuuro isbahaysi la dagaalama kooxda ISIS.
militariga Mareykanka ayaa hogaaminaya dhoolatus ku saabsan nabad ilaalinta kaasi oo ka dhacaya dhinaca galbeed ee dalka Ukraine, waxaana dhoolatuskani uu ku lug yeelanaya ilaa iyo 15 waddan. wasaaradda gaashaandhigga ee dalkani Mareykanka ayaa bilowgii bishan saacisay dhoolatuskan soconaya 12 maalmood, iyadoo sheegtay inay ka qaybgeli doonaan ilaa 1,300 oo xubnood oo ay ku jiraan 200 askar ah. arrintan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee la geeyo dalka Ukraine ciidamo ka socda dalka Mareykanka tan iyo intii ay rabshaduhu ka dilaaceen dalkaasi bilowgii sanadkan. dhoolatuskan ayaa yimid xilli ay weli socdaan dagaalada u dhexeeya ciidamada dalka Ukraine iyo kooxaha mucaaradka ah, kuwaasi oo ka socda dhinac bari ee dalkaasi.
dowladda Iran ayaa sheegtay in ay diiday codsi uga yimid dalka Mareykanka oo ku aadan inay ku biiraan isbahaysiga ka dhanka ah maleeshiyada ISIS ee ku sugan dalka Ciraaq. hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa war uu ka sii daayay telefishinka dowladda, waxa uu ku sheegay in safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Ciraaq uu weydiistay dalka Iran iskaashi la xiriira isbahaysigaasi, laakiin waxa uu sheegay in codsigaasi la diiday sababtoo ah dowladda Mareykanka ayay ku eedeeyeen inay ku lug leedahay arrimo aan wanaagsanayn.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ra-iisul wasaarihii dalka Sweden ayaa xilka iska casilay kadib markii xisbigiisu ku guuldaraystay doorashadii baarlamaanka ee shalay ka dhacday dalkaasi. natiijooyinka hordhac ayaa muujinaya in xisbiga mucaaradka ee social democratsku uu si weyn ugu horeeyo xisbiga midigta fog ee isaguna aaminsan siyaasadaha ajaanibka iyo weliba soo galootiga nacab ayaa isna natiijooyin fiican ka helay doorashada dhinaca kalena waxaa jira murashaxiinta doorashada sweden ka qaybgelaysa inay ka mid yihiin siyaasiyiin ka mid ah jaaliyadda soomaalida dalkaasi ku dhaqan haddaba si aan arrintaasi faahfaahin dheeraada uga helno waxa aan khadka telefoonka ee dalkaasi sweden waraysi kula yeeshay maxamed xaaji xuseen raage oo ah saxufi dalkaasi ku nool
xuseen adigoo mahadsan doorashadii ka dhacday waddankan sweden maalintii shalay ahayd dabcan haatan waa lagu kala baxay waxaana sidii inta badanba la filaya marka la eego qiyaasta bilaha ah ay sameynaysay ugov iyo warsidayaal kale soo baxay isbahaysiga loo yaqaano road grona ama cagaar casaanka kaasoo xisbiga ugu sarreeya ee social democratisku uu helay 130% tiradii guud halka xisbigii hore talada u hayay oo ah xisbiga qoyarsocodka ama moderaatka loo yaqaano uu helay 23% balse waxaa dadka ka yaabiyey in doorashadan uu xisbiga loo yaqaano s d ama isfari demokraatina uu helay tiro ku dhow 13% marka tirada guud boqolleydeeda la eego taasoo ka dhigtay xisbiga saddexaad ee ugu weyn waddankan sweden
waa tay xisbiga aad sheegtay waa xisbiga isagu qaatay siyaasadaha ajaanib nacaybka marka arrintaasi maxaa sabab u abad isleedahay
sidaad ogtaa xuseenow siyaasadan ajnabi nacaybka ah isoo galootay nacaybkii waa siyaasad guud oo beryahanba dabaysheedu ay dabcan jafaysay qaaraddan yurub marka waxaan isleeyahay waa un qeyb ka tirsan dabayshaas sida aada la socotana waddamo badan oo ka tirsan qaaraddan yurub sida faransiiska iyo holland ayay dabcan iminka ku xoogan tahay siyaasadda u janjeerta dhinaca midigta fog oo soo galootiga iyo waxyaabaha lamidka ah nacab marka taas ayaa dabcan aan ka marnayn iyo dad sweden oo kamid ah dalal inta badan ay joogaan dadka soo galootiga ah iyo dadka dabcan dhaqamada iyo diimaha kala haysta waddankan ku nool iyagoo leh ama halku dhago ishaacirta ay ku taagan yihiin xisbigan uu yahay isfaria inay tahay ama sweden ay tahay waddan ay iska leeyihiin dadka swedishka sidaasna ay ahaato sida iyagu ay qabaan marka waa dad qaramiyiina ama dabcan wadaniyiin dhinaca u janjeera wadaniyiinta fog marka sidaas ayay u badan tahay
waa tahay warar qaar waxay sheegayaan inuu isxasilay ra-iisul wasaarihii talada haya dalkaasi sweden marka yaa lagu wadaa in uu soo dhiso xukuumadda cusub
dabcan xukuumadda cusub waxaa soo dhisi doonaa ninkan la yidhaahdo stephen loven oo ah hogaamiyaha xisbigan social democrats oo ah nin xadaad ah islamarkaana dabcan ka tirsanaa shaqaalaha caadiga ah waddankan sweden laakiin dhibaatadu waxay inta badan ka taagan tahay iyadoo ilaa haatan aanu jirin cid haysata aqlabiyad gaaraysa 51% taasoo khasab ka dhigaysa in la dhiso dowlad wadaag ah laakiin dhibaatadu waxay ka taagan tahay labadii bolog ee iska soo hor jeeday ee alliansen iyo road grona ayaa dabcan waxaa adag tahay in bolog kasta qeyb ka tirsan ay qeybta kale ku biirto tusaale ahaan afartan xisbi talada hadda ka wareegaya uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha is-casili doona guggen dhow frederick reinfeld xisbigii ama ururkii ay la shaqeyn kari lahaayeen xisbigan cagaar casaanka ama road grona ayaa dabcan la isweydiinaya si ay u dhammaystiraan tirada uga dhiman aqlabiyadda ay kusoo dhisi karaan dowlad marka arrintaas waxay ka dhigan tahay runtii arrin aad u adag oo ugu yaraan qaaquulo gelin karta siyaasadda waddankan
waxaa jiray murashaxiin soomaaliyeed oo iyagu rabay in ay ka qayb qaataan doorashada islamarkaana ay ku guuleystaan kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi sweden wax natiijo oo kasoo baxday oo soomaalida usoo hoyatay ma jirtaa
sida aan weydiiyey maxamuud dayib oo kamid ahaa soomaalidaas sharaxnayd una sharaxnaa xisbigan deegaanka ee loo yaqaano milio bartie dom grona waxa uu ii sheegay inay guud ahaan uu qiyaasay inay dhammaayeen soomaalida sharaxnayd ilaa 13 qof balse ilaa haatan lama sheegin qof soo baxay doorashadan oo 3 qaybood ahayd qeybta commuunka oo degmooyinka qeybta land stingiska oo ah gobollada iyo qeybta riksdanka oo ah dadka baarlamanka dhex fariisanaya marka ilaa haatan dabcan doorashadu kalama caddaynin sida dadku ay u kala heleen shaqsiyan laakiin si guud ayaa ilaa haatan tirada loo haya laakiin waxa kaloo runtii dad badani ay dhaliileen in soomaalida tirada waddankan oo ilaa 60,000 ilaa 70,000 u dhaxaysa tiro guud ahaan in 13 qofi ay iska sharaxdo taasoo ay leeyihiin dabcan marka tirada Soomaali la eego looma baahnayn.
Aad ayuu mahadsan yahay wariye Maxamed Xaji Xuseen Raagi oo khadka telefoonka dalka Sweden igu ramay halkad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Muqtar Maxamed Atoosh.
waan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ku sugnaa afayeenka baarlamaanka professor maxamed sheekh usmaan jawaare iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaano ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed kuwaasi oo isku dayay inay isku soo dhaweeyaan dhinacyada isku haya siyaasada Soomaaliya ee maamulada Koonfur Galbeed ee 6 gobol iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ee 3 gobol. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ayaa maalmadii shalay gaaray magaalada Baydhabo isagoona furay shir dib u heshiisiin oo halkaasii ka furmay. Xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa shirka dib u heshiisiinta ee ra'iisul wasaaraha uu furay maalmadii shalay ma yahay mid isku soo dhaweyn kara xubnihii isku hayay siyaasada magaalada Baydhabo. Waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya dooda gaaban Umar Haaji Ahmed iyo Maxamuud Haad oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaa hadalka ku hormaray Maxamuud Haad.
aad baad u maasan tahay Atoosh, waxaan mahadcelinayaa adiga iyo maartii baadha VOA-da labadaba. Haddii aan su'aashaada ku soo dhawaado, waxaan qabaa shirkaasi inuu wax weyn bedeli karo, in ay tahay talaabo hore loo qaaday. Mar haddii yani in badan ay isla soo jeetamaysay oo garabkan iyo garabkan ay ahayd wixii in meeshii la taagnaada ma fiicno. Mar haddii beesha caalamka ay aqoonsatay 3 gobol oo dowladdu aqoonsatay oo dadka badidiisa uu aqoonsaday, haddana saan ka maqlaayay wararka iyo maaragtay afayeenka suu uga hadlayay wada tashiyo badan iyo waxyaalo badan oo dadka dhexdiisa la sameeyay, waxaan qabaa in ay wax badan soo kordhin karto. Sababtoo ah maamul la'aan ama dowlad la'aan lama noolaan karo, in badanna dowlad la'aan iyo dhibaato badan baan kusoo jiray.
Maxamuud Haad ku salaabanaynaa, markana aan siiyo Cumar Xaaji.
Atoosh, waa mahadsan tahay adiga iyo baada VOA iyo intii dhegeysanayso dhan. Aniga ra'yigaas ka gidisan ayaan qabaa oo ah xaaladda hadda waddanka uu maraayo, in dhisma dowladeed iyo dadka ismaamul regional autonomy loo sameeyo wax aad u weyn, in se loo daayay iyaga ay ku qurux badan tahay. Dhinaca kale, regional autonomy, confederality, kadibna federality lagu gaaro oo ah in dadkii ayooda iyaga ay ka tashadaan, haddiise sida hadda sheekada u socoto gruubna ay 3 taageen kuwana 6 taageen la qaata hal gruub, gruubkii kalena laga tago, meeshaas waxaad arkaysaa in ay ka maqan tahay sinaantii iyo cadaaladii. Inta badan dimuqraasiga ah majority defeats minority has its priority, one man one vote, sideedii lagu wado iyo cadaaladeedi sideetay ku gaarisaa oo wanaaga. Haddii se la afduubo oo ay ujeedo tahay iyadoo laga cararayo 2016 doorashooyinka ah, oo ay ujeedada dowladana ay tahay in ay sameysato dad iyada oo ah ku tirsan tahay oo la wadi karo howlahooda, amaba ay u gacan dhaafto dadkii ilaahaa goboladaasi, maaha keliya Bay iyo 3 gobol iyo 6 gobol, haddana dhinaca kale side effect kala jiro oo jubooyinka shirar kale ka socdaan oo tuhun gelinaya. Marka qolooyinkan tii 16 October loogu talagalay oo lasoo hormariyay, marka meeshaasi waxay iila muuqataa sidii lagu waday inayna najaax fiican aynan keenaynin, maadaama ay arrimahaasi qaababkaasi ay u socdaan.
Cumar Xaaji, waa mahadsan tahay. Maxamuud Xaad, sida saaxiibka uu leeyahay, sida ay wax u socdaan ma suurtagelayso in halkaasi dowlad dadka ay ku qanacsan yihiin ay ka soo baxdo, sidaad u aragtaa arrimahaasi?
Wallaahi waan maqlayaa walaalkay hadalkiisa, laakiin anigu waa ka gadisanahay, waxaan kaga gadisanahay waxa uu yiri Soomaalidu waxa ku maamadaa aan wada hadalno waa aan heshiino marba hadii waxa dawladdu horena ay arrinkan u gaadhay oo xal mooday dadka badidiisuna ay sidaa moodeen haddana la yiri dib u heshiisiin aan sameyno dib u heshiisiin waxay wanaajisan mooyaane waxay xumaynaysaa anigu ma arko mid kale haddaan dib u heshiisiin la sameynin oo aan la isu yeedhin oo aan la afgarad la sameyn oo aan la wada hadlin infectionku wuu sii weynaanayaa midda kale labaad waxaan aaminsanahay dadka hadda markii hore labada garab hala kala raacsanaado laakiin wadahadallo badan iyo ergooyin badan iyo arrimo badan kadib in dadkii miisaankiisi xaggan u soo batay waxaan u arkaa marka shakhsiyaadkii madaxda ahaa oo marka kursigii iyo madaxnimadii weli ay u muuqato inay bannaanka ka joogaan marka kismaayana waxa ka socda waa dib u heshiisiin tanna waxa ka socda waa dib u heshiisiin dib u heshiisiin dawladdu inay sameeyso dadweynuhuna uu qaato aad bay u fiican tahay anigu aad baan u taageersanahay arrinta
haye Cumar Xaaji
walaalkay waa runtiis dib u heshiisiinta wax aad u fiican balse dib u heshiisiinta bay dhabo iyo tan kismaayo yaa meeshi yaa kala gedisan waxay markay tan soo dhamaatay 14 maalmood 16 Oktoobar yaa lagu ballamay sidii xalayba barre hiiraal uga hadlayo kale ulaa qolada 16 ka hor sameeysa waxaan dawladda la ogeyn ama dadku isku ogeyn waa dad iyaga nabadii carqaladeena waan u muuqan kartaa ta kale shirkan la leeyahay loo dhanyahay madoono madoonuno oo Kongres lagu doortay oo 6 doorteen banaanku ka yahay meesha ay gruubkan kale oo 3 ah rabitaankoodii la buuxiyay hadii si kale loo yiraana bay Bakool Gedo egan buuala gobolada maxato Jubada dhaxa ah Jubada hoose Kismaayo ah Shabeelada hoose oo markaa Aljubi baas Jubbe kala ahayn marka in la soo raaciyo dadka sidii socio economic iyo socio cultural iyo socio maxayto politics ay soo raaci karaan shalay la soo raacsanaan hadiis la si kala qoqobo meeshaasi tuun weyn ayaa ka imaanay oo dadkii meesha ku jiray oo rabay wanaaga iyo dhismihiisi inay dib u gurtaan waxaan u muuqanaysaa fitan kale oo cusub oo rubac qarnigi la soo dhaafay ka daran in ummadaan hadana uu ku dhaco
waatay in Cumar Xaaji ku salaamanaya in Maxamed Xad maadaama shirka dib u heshiisiinta ay dhaba ka furmay ee qaar kamid ah in mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee lixda gobol ay si weyn uga soo horjeedaan soo suurtagal ma aha shirkaasi in carqalad hore u abuuro
in maya saam sanahay because waxa weeyaan waxan ma dhici karto boqolkiiba boqol in dadku hal meel wada maro marka marxaladaha in soo maray badan la feeriyo boqolkiiba boqol maadaama aan la helaynin horta dadku xayalaha waxa jira laga yaabaa inay qalad ka fahmaan shirkan ma aha dadka hadda isugu yimid iyo dadka qabanaya iyo dadka dhisaya inay yihiin 3 gobol ma aha waxa weeyaan 3 gobol iyo 6 gobol buu dadkan ka kooban yahay waxa weeyaan shakhsiga leerka ahaa iyo kii ku xigay iyo kii ku xigay haday gooni istaagaan waa shakhsi laakiin dadka waxaan dhisanayaa maaha 3 waa wixii oo dhan oo isku jira way kuwii 6 doonayay oo ka tanaasulay oo wax fahmay iyo kuwii 3 doonayay labaduba mid kale ee dadku qaldan ka faasay waxa weeye maaha beesha caalamku inay waxan qasab kaga dhigto iyadoo ay u sameysay waxaan dadku markii ay la yimaadeen dawladoodina ay ku raacday ya beesha caalamku wixii dawladoodii dadkooda wataan bay taageeraysa marka ay dadku u qaadan in beesha caalamku wax ku riixayso in beesha caalamku wax kala sameeyayso waxa weeyaan waa labadii oo isu yimid oo wax sameystay oo majority la isu raacay beesha caalamka iyo dawladdiina ay ku taageertay waa un inta kaliya wax kala dhiba meesha ku jira ma jiraa qalada faan
Cumar Xaaji in shirka baydhaba haatan ka soconaya dib u heshiisiinta ma waxa qayb ka ah sida saaxiibka uu sheegayo labada dhinac ay isku hayaan siyaasadda baydhaba
may kama aha oo sida ay iyagaba yireen ama afayarnadoodii ama qolo kasta u hadashaba yiri inaan loo dhameen saas daraaddeed waxay u egtahay tii shalay xamar lagu qabtay oo ay qoladan lixda ay ka carootay in sidii oo kale hadana looga sii dhex kalluumaysanayo oo ay meeshii dhibaato hor leh ay sii abuurmayso culayskii cakiraadana ay sii badanayso. Abdulsa aniga waxaan ku talin lahaa arinta ha loo celiyo, khali yarjac almaa ilaa majaariha, ha ku noqdaan, hana la saamaxo inay dadka iyaga ayahooda ka tashadaan. Yaa la afduubin shirka, yaana la khasbin dadka demokraatsigii lagu heshiiyeena, ha la siiyo. Hadday dowladdu noqoto decentralized, mid iyada authority u leh inay xamar ka magacowdo gudoomiyaha gobolka, kan district, kan region, iyo mid kastoo kale oo lamida, waxba kama gedisna diktatooriyadda shalay laga dagaalamay ee dalka ka jirtay. Marka dib ha loo noqdo, dadkana ha la siiyo xurriyadooda. Waana mahadsantahay.
Guud ahaan dhegaystayaal, xubinta dooda gaaban intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Waxaa igala qayb galay Cumar Xaaji Axmed iyo Maxamuud Xaad oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Muqdisho ku sugan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Muqtar Maxamed Cataash wariyahayaga magaalada Muqdisho ayaa warbixintaasi waa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurba iyo Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysay, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa kulankii lixaad oo ay soo qabanqaabisay hay-adda Cadar Foundation qaybteeda Somali Diaspora Youth oo isugu yimaadeen dhallinyaro laga kala keenay gobollada dalka Mareykanka ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington. Kulanka toddobaadkan ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay isku xirka dhallinyarada iyo sida qayb looga qaadan karo dhibaatada waqtigan ka jirta Soomaaliya samata bixinteeda haddii ay noqon lahayd abaaraha. Kulankan waxa uu imaanayaa xilli dhallinyaro Soomaaliya oo iyagu ka tagay waddanka Mareykanka qaarkood ay ka qayb galeen dagaalada Islaamiyiinta Daacish ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Haddaba kulankaasi maxaa uu ka bedeli karaa isku xirka dhallinyarada iyo kahortagista dhibaatooyinkaasi? Dhallinyaradii kulankaasi ka qayb galay ee khadka telefoonka waqtigan ku jira waxaa ka mid ah Saalax Doonyaale oo ka tagay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, Caashe Maxamuud Nuur oo yana ka tagtay gobolka Virginia, iyo sidoo kale Samatar Cali Nuur oo isna ka yimid gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Haddii bal aan ku hormaro Samatar Cali Nuur, Samatar, bal waxaad ka warantaa kulanka si gaara waxaa diirada loogu saaray?
Kulankani wuxuu ahaa kiisii lixaad ee Somali Diaspora Youth oo lagu qabtay Virginia, waxaana looga hadlay muhiimadda ugu weyneed ahayd sida dhallinyarada ay uga qayb qaadan karaan waddankooda hooyo. Kadib markii laga gudbay qaybtii dhallinyaradan, waxaa looga dhacay meelaha ugu muhiimsan ay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska iyo horumarinta waddanka. Si aan ula soconnaba, waddan kasta waxaa dhiso ama dib u dhis ugu sameeya dadka waddanka u dhashay ama kasoo jeeda asal ahaan. Waxaa kaloo aad looga hadlay abaaraha waddanka hadda ka taagan. Waxaa kaloo laga hadlay dabihii Soomaaliyeed ayaanay faro kufsadeen ciidamada caamisoon. Waxaa kaloo laga hadlay sidii annaka dhallinyarada waddankan qurbaha ku nool sida Mareykanka oo kale aan uga qayb qaadan lahayn sidii loola dagaalami lahaa abaaraha. Haddaan tusaale kuusoo qaato magaalada aan deganahay Columbus, Ohio, waxaa habeen dhowaad ka socday shir taleefon lagu wada jiray oo lagu ururinayo lacag loogu talagalay dadlow dhibaataysan gobolka Gedo, khaasatan IDB camps-ka oo loogu gelayo biyo.
Way aad baad u mahadsantahay halkaaga ii joog. Waxaan aadayaa dhinaca kale oo isna kulanka ka qayb galay Saalax Doonyaale. Saalax, kulankan waxa uu yimid xilli dhallinyaro la leeyahay waxa ay ka qayb galayaan dhinacaasi iyo dagaalada ka jira Ciraaq iyo wadamada Suuriya sidoo kale. Bal waxaad ka warantaa marka qaybta dhallinyarada wacyigelinta ka barbar dagaalista iyo ku biirista Al-Shabaab ama hadday noqoto Islaamiyiinta kale sida looga hadlay?
Zahra, aad baad u mahadsantahay Allaa mahadle. Sidau walaalkan Samatar ka dhawaajiyey, qodobo aad u fara badan ayaa meesha looga hadlayay. Shir ballaaran ayuu ahaa sanadkii lixaad, waana sida aad sheegtay wacyigelinta dhallinyarada khatarta u ah in ay ka dagaalamaan dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya ama Middle East. Waa looga hadlay sidoo kale aadna ayaana looga arintaasi uga looga dooday.
Waata adigu si gaar ah waxaad soo qaadatay suugaan aad dhalinyarada ku boorinayso ama aad leedahay ha kaga qayb qaadanina qaraxyada iyo dagaalada ka jira meelo kamida Soomaaliya iyo wadamo kale oo islaamiintu ay ka dagaalamayaan. Maxaa ka mid ah suugaantaasi?
Gabaygaasi gabay wacyigelin ayuu ahaa oo dhibaatada Soomaaliya isha keenay, waxaa la yidhahdaa qalad ogeysiin, gabayga magaciisa. Wuxuu ka hadlayaa dhibaatada marka hore Soomaaliya, marka labaad wuxuu ka hadlayaa dowladda iyo sida ay maaragtay iyagaba burburka qayb ay ka yihiin. Wuu dheer yahay gabayga, haddaan tuduc kale kasoo qaato oo isaguna wacyigelin ah, waxaa ka mid ahaa dhalinyarada qiiraysanay qodob isweydiiya, ninka qaraxa kuu dirahayo oo qalabka kuu dhiibay isaguba qaadan maayo, wuu isqarinayaa. Horta ha isqadimayo adiga qoorta kuu surina, qiimaha rag waa siman yahay, way isku wada qayray, sidee buu qalbiga kaaga xadi waaqsiiyaa. Waxaa la yidhahdaa saddex buurago ka siman yahay, magta iyo magaca iyo muuqa, midkee buu marka qofka adiga ku dirayo ku dheer yahay. Haddii uu jannada isagu galayna muxuu qaraxa ugu hormari waayey? Haddii laba qof oo muslin ihi saara qow isaga siiso qaatilka iyo maqtuulkuba inuu wada khasaarayo aayado qur-aana iyo xadiis qeexaya jira. Qaadqaadka iyo kibirka iyo quursiga iyo liidin waa qaab jahligu leeyahay oo lagu khasaarayo qorshaha 4.5. waa qeybi reer mid aha qarbigaa watay, waxaan nahay qoys walaalaa. Qarbi waxaa la yidhahdaa west, saxa qaladka oo toosa waad ila qalloocdaane intaad qaadir talada saarataan qaranka nooleeya. Qaybtaas tuducyadaas baa ka mid ahaa wacyigelinta suugaantaasi.
Caashay kulamada noocaaniya maxay ka bedeli karaan dhalinyarada in maankooda la dooriyo ama ayagii loo adeegsadaba inay qayb ka noqdaan xasaradaha jira?
Ani waxaan oran lahaa dhalinyarada oo Minnesota iyo qurbaha ka tegaayo oo Soomaali ku noqonaayo ama ISIS inay raacaan organizations-kan, ani waxaan oran lahaa waxay u baahan yihiin community fiican, waxay u baahan yihiin hooyooyin iyo family u sheegan isku xiraan, waxay u baahan yihiin community. Anigana waan ku faraxsanayna Somali Diaspora Youth sanadkan inay waxyaabahaas kasoo hadleen, inay u sheegeen dhalinyarada inay waxaan xaraan tahay diintana ma ku faadsana, inay ku noqdaan dhaqankooda iyo tacliintooda.
Waat waayahay bal Saalax Doonyaalow, ugu dambeyntii kulankan waxaa kasoo baxay dabcan qodobo, qodobadiina maidin kugu jirtaa dadka dhibaateysan ee Soomaaliya ka jira inaad u tagtaan oo aad caawisaan. Waxaa laga yaabaa qaar badan oo idin ka mid inay aqoonyahana yihiin, bal in dalka dib aad ugu noqotaan, aqoontaad barateen aad gelisaan, siyaasadda iyo waxyaabaha aad ka hadlaysaan aad qayb ka noqotaan.
Saara, aad waad u mahadsantahay. Sida uu Samatar markii horeba ka dhawaajiyey, qodobada ugu waaweyn bay ka mid ahaa in abaaraha iyo sida aan wax ugu qaban karno oo looga dooday oo looga hadlay oo isla falanqeeyey. Marka kulankani sanadlaha ah, waxaanu rajaynaynaa in qodobadii aynu uga hadalnay in ay noqdaan kuwa miro dhala oo ay dadka Soomaaliya joogana aanu annagu gacan ku gaarsiin karno ama aqligeena ama aqoonteena ama awooddeena wixii aan ku gaarsiin karnaba. Sanadka dambena ummadda waa wax barnaamij maaragtay sanadla ah oo ummaddoo dhan u banaan oo ummaddoo dhan u furan si ay uga soo qayb qaataan. Marka mana aha mid anaga keliya dadkaan wax ugu sheegano, waa mid iridihiisu ay furan yihiin, waana waxaan rajaynaynaa in ay dad badan sanadka dambe ay soo socda kasoo qayb galaan sidii sanadkana dadku u badnaayeen oo kale, isla markaasina aan abaaraha iyo mawduucyada kaleoba aan sheegnay
Caashay, waxaad ii sheegtay inaad Soomaaliya arag laakiin dhowaan Soomaaliya aad tagtay, marka maxaa ku soo galay markaasi aad Soomaaliya tagtay? Waxaan ula jeedaa dareenkaagu siduu noqday.
Ani intaan Mareykan joogay noloshayda oo dhan Soomaaliya waan ka qori jiray, laakiin weligay waddanka ma soo arkin. Sanadkan waan aaday Sanaag, Baran, meelaha faamiligayga joogaan. Waan shaqaynayay, research baan sameynayay ku saabsan khilaafada iyo sida loo dhiso dowlad fiican. Caadi aad waan kasoo helay. Insha allah waxaa rabaa inaan ku noqdo inaa Soomaaliga si fiican kusii barto insha allah inaa muddo dheer inaa soo joogo.
Saalax Doonyaale oo jooga Minneapolis, Caashe Maxamuud Nuur oo joogta Virginia, iyo Samatar Cali Nuuro isna oo haya jooga kana qayb galay kulan toddobaadkan gobolka Virginia ee dowladka magaalada tan Washington ugu soo gabagaboobay dhalinyaro laga kala keenay gobollada dalka Mareykanka oo ay soo qaban qaabisay hay-adda Somali Diaspora Youth. Kulankaasi oo badi looga hadlay dhibaatooyinka qurbaha ee dhalinyarada iyo kuwa gudaha wadanka Soomaaliya, waxaana kulankaasi u imaanaya xilli dhalinyaro Soomaaliya la sheegay inay ka baxeen Mareykanka oo ay aadeen inay ka barbar dagaalamaan Islaamiinta Daacish ee dalalka Ciiraaq iyo Suuriya. Barnaamijkiina waa naga intaaya tariya kulanti dambe nabadgelyo.
aday umadsantahay sahar abdi oo nala socodsiinaysay iyo xubinta qurbe halkaad kala socoteenna way daacadda cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Xuseen Barre ee studio la fadhiya marka la noogu celiyo qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsanid Aasha. Qiyaastii 30 wadan ayaa ballan qaaday in wadanka Ciiraaq lagu taageero dagaalka uu uga soo horjeedo maleeshiyaadka ISIS iyadoo oo la siinayo wax kasta oo laga marmaan ah oo ay ku jirto gargaar dhinaca militaryga. Dawladda Iran ayaa sheegtay inay diiday codsi uga yimid dalka Mareykanka oo ku aadan inay ku biiraan isbahaysiga ka dhanka ah maleeshiyaadka Daacish ee ku sugan dalka Ciiraaq. Hoggaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa war uu ka sii daayay telefishinka dawladda ku sheegay in safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Ciiraaq uu weydiistay dalka Iran iskaashi la xiriira isbahaysigaas.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen. Guud ahaan idaacaddii inta ay ku dhantahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.